Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsemmilkom l-studio sa Campus FM nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien mal-Professur Charles Briffa u miegħi Sulejn Buħaġar. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva. Atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura u meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa nifmu trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni u fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant is-sensiela tagħna Cocktail Lingwistiku tipprova tifli trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħaraf il-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura wkoll milli tgħarrex ukoll fit-nissil tal-elementi li jsawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U llum l-ewwel kurzjetà tiegħi fil-programm tal-lum hija din: xi ġrajja hemm wara l-kelma traċedja?
Din il-kelma, Sulejn, toħorna bil-fors lejn il-kultura Griega antika sewa. Ħalli nibdew x'nifmu biha llum. Illum traġedja tfisser jew dram serju bitmim imnikket jew diżastruż jew nkella esperjenza imnikta ħafna jew diżastruża fil-ħajja ta' bniedem. Bħal meta pereżempju jkun hemm xi karozzi jaħbtu u issir traġedja xi mutu n-nies. Sewa. Però aħna meta qed inħarsu lejn il-ġrajja wara l-kelma dan it-tieni sens rridu għal-mument inwarboħ la sammuru lura. Fid-drama klassika u rinaxximentali kienet fisser dram poetiku serju. Anka ma kienx ikollu xi ħaġa li twassal għal-mewt biex niftehmu. U kien ikun miktub bistil elevat li fih il-protagonist biex aktarx kien ikun xi mexxi politiku jew personaġġi reali jitwassal għal xi diżastru jew għal mewtu minħabba żball jew xi nuqqas fatali eventwalment sewa. Fis-sekli ta' wara imbagħad traġedja ġiet tfisser drama ta' natura serja u bitmiem li xejn ma kien ħini. Imma li tipikament dik id-drama tiddilja ma' nies ordinari. Wara s-seklu 16 bdiet tfisser diżastru. Ġifieri, anka minn hawnhekk, il-kelma telqet minn fuq il-park u daħlet fis-soċjetà ġenerali mas-seklu 16. Ġifieri, ara daqsxejn x'medda ta' użu il-kelma kellha mill-Greċja antika għas-seklu 16. Fil-Latin insibu l-kelma traċedja, mill-Grek tragoidja, tragos moza, issa. U mbagħad hemm oide li hija song jew nkella ode sewa, jiġifieri propjament traċedja tfisser l-anja tal-moza. U hawn interessanti hawn li ddaħħalna fil-kurzita għaliex. Għal konnessjoni mal-moza hemm diversi idejat marbutin mal-Greċja qadima u fossom san semmu tlieta u tlieta kienu jeżistu fil-ġrajja storika tal-Greċja għall-antika. L-ewwel nett, min kien jikteb play traġika kien jitħallas moza. Mill-hemmhekk hemm din il-konnessjoni. It-tieni, l-atturi jew l-annejja kienu jilbsu l-bies magħmul mill-ġlud tal-mos. Mela anke dawn huma kollha fatti storiċi sewwa. U t-tielet, annej li kien jieħu sehem fil-dram, sewa, kien jikkompeti għal premju ta' moza. U hekk allura qed naraw il-konnessjoni ma' Moza mela traċedja telqet mit-tifsira ta' Anja ta' Moza, tal-Moza, sewa, u spiċċat dak it-tifsiriet jew dram serju u mnikket, sewa, jew kella esperjenza dizastruża. Għara daqxejn kif jiżviluppa. Però dana importanti li ngħidu silejn li ma ġarax fil-Malti biss sewa, dana dan it-terminu huwa internazzjonali ġara mal-Ewropa u naturalment wasal Malta wkoll.
Ħammura l-kurżit oħra fuq verb din id-darba xi tfisser serrek.
Mela, il-verb serrek kultant ukoll insibuh bit-tz, serrek, serrek. Ifisser. Kebbeb il-ħajt fuq il-bubin jew fuq l-imserka.
Għalhekk serrek,
għalhekk serrek. Sewa, mserka għandha l-istess serrek ta' serrek li ġejjin mill-verb qadim sirek. Li tfisser baram il-ħajt jew l-ispak fuq mekkuk. Sreċin Onglott tant se jagħti forma alternattiva għal sirek bħala t-tieni tifsira tagħha ġifieri jagħti zirek. Mela hawnhekk għandna sirek, tzirek u zirek, it-tliet forum. M'għandniex mod kif aħna nistgħu nivverifikaw li ma' waħda kienet l-iktar li tintuża sewwa. U hekk allura minflok serek jista' jkollna wkoll zerrek. Mela bħala tifsira zerrek hija dak zerrek huwa verb sewwa, kebbeb il-ħajt fuq l-imserka. Huwa verb tekniku ħafna dan li sfortunatament m'għadux jintuża. Issa jien qed ngħid sfortunatament il-ħajja nbidlet illum ma tantx għandna nużaw l-imserkit u x'hekk, jiġifieri anke l-bubin. Il-bubin jagħmilek kollox bil-magna stess, mhux tagħmlu inti.
X'differenza hemm bejn ħliqa u ħliqa?
Mela.
Mela għandna waħda bil-qi u l-oħra bil-qie.
All right, dik id-differenza li għandna fil-kitba. Mela, ħanibdew minn ħliqa. Il-plural tagħha huwa ħlejja. Mela diġà qed naraw id-differenza. Jekk immorru għall-kelma l-oħra dik li hija bliha, ħliqa, sewa, il-plural huwa ħliqiet. Ara, fil-plural id-differenza qed toħroġ ċara. Ħammorru għall-ewwel waħda għall-ħliqa. Ħliqa tfisser maħluq, kreatura mill-verb ħalaq li ġie mill-Arbi ħalaqa li jfisser ħalaq sewa, u ħliqa wkoll ġejja mill-Arbi ħaliqa li tfisser ħolqien. Mela hemmhekk għandna l-ewwel waħda ħliqa li l-plural tagħha huwa ħliqa. Immorru għall-oħra ħliqa. Ħliqa hawnhekk tfisser ċajta, gidba, jew ħaġa evvintata. Issa naraw ukoll x'konnessjoni hemm. Fl-arbi nsibu taħallaqa fis-sens ta' sawar gidba. U nsibu ħlaq li tfisser xi ħaġa li tkun ixxerjata bħala ferħ, bħala għena. Dawn setgħu waslu għal ħliqa fil-Malti bħala ċajta jew gidba. Mela etimoloġikament ħliqa u ħliqa għandhom l-istess serq il-ħ l-ë. Issa fl-arbi l-ħ hija l-ħ ħarxa. Importanti għaliex mhijiex il-ħ soft biex niftehmu. U din ir-rabta bejn ħliqa u ħliqa għax ħliqa bliqa hija ħaġa maħluqa, ċajta, il-gidba, ara. Mhix vera, sewa, hija xi ħaġa maħluqa meta inti qed tikdeb qed toħloq xi ħaġa, tajt xi ħaġa li mhix vera. Sens li ġej ukoll mill-arbi muħtaliq li tfisser xi ħadd illi joħloq dak li mhux veru. Mhux bil-forsi jkun gideb, imma dak li mhux veru, qed jivvinta ġifieri. U minn muħtalaqat ukoll sewa li tfisser gideb jew kella affarijiet ivvintati.
Fabrikati.
Sewa, mela hawnhekk qed naraw illi ħliqa bħala gidba jew bħala ċajta qed tintrabat ma' ħliqa bħala kreatura fis-sens bażiku aħħari tagħhom ta' xi ħaġa maħluqa, ivvintata.
Għaliex ngħidu domnu?
Domnu hija kelma li nużaw aħna meta xi ħaġa ma jkollokx tagħha aktar għaliha.
Tislef xi ħaġa xi ħadd?
Issewwa tgħid dak domnu.
Domnu mhux ħajniġi lura.
Sewwa mbagħad għandek ukoll. Meta wieħed jispiċċa għar milli kien għax ma jkun jista' jagħmel xejn. Ipprovajt, per eżempju, ngħid, ipprovajt intejjeb il-qagħda immissa domnu. Daqshekk issa nagħmel iktar għax ma rnexxilix. Il-kelma x'aktar ġejja mill-isem tal-logħba tad-domino. Għax meta ma tkunx tista' tilgħab aktar, tispiċċa domnu. U dawna kif jirreġistrawha l-etimoloġisti tagħna.
Interessanti din.
Inkella għax fl-istess logħba tad-domino, ir-rebbieħ jgħid domnu għax jagħlaq il-logħba.
Sewwa.
Spiċċa. Tara, hemm dak is-sens. Hawn min jaħseb li l-kelma ġejja mill-isqalli dominu. Bħala espressjoni enfatika, imma dominu fl-isqalli tfisser sinjuru tirreferi għal Alla u għalhekk jekk aħna se nżommu din, l-espressjoni tkun kemm xejn ħarxa jew vulgari. Ukoll, jien ma naħsibx li hija din ta' jien iktar naħseb li hekk tara għandha x'taqsam ma' domino, domino domnu. Issa meta ngħidu hekk xi jfisser jiġifieri dinha espressjoni domnu. Illi ġiet minn meta ddaħlet fil-kultura Maltija din il-logħba tad-domino u jiġifieri ngħidu bejn wieħed u ieħor lejn nofs is-seklu 20. Temna? U hekk jekk kien tajba allura għandna anke indikazzjoni meta bdiet tintuża din il-kelma.
Kurzita oħra, minn fejn ġiet il-kelma alakka?
Din il-kelma aħna nużawha f'kuntest ta' ġild u ngħidu pereżempju
żraben
tal-alakka sewwa u kultant ka ma' ċontorin ukoll tintuża sewwa. Għaliex alakka fil-Malti tfisser tip ta' ġild iswed ileqq. Issa fl-isqal li nsibu alakka kif inhi fil-Malti u nsibuha wkoll fl-isqal li bħala lakka. Mingħajr il-qa tal-bidu. U tnejn ġejjin mit-Taljan lakka li tfisser varniċ. Ġifieri hemmhekk għandek dik xi ħaġa li qed tleq. Fl-Ispanjol lakka hija żebgħa ħamra skura. Sar fejn insemmu da, għaliex il-kelma hija mifruxa.
Ngħidu ġieli wkoll inti hija laqgħa żebgħa.
Imma dik laqas.
Laqa' imma viċin ukoll.
Viċin, imma hemmhekk laqgħa żebgħa qed tuża inti metaforikament.
Ekku.
Il-laqgħa żebgħa ġifieri xi ħaġa ħafifa. Tiemna. Ma iva, interessanti. Ma naħsibx imma li ġejjin mill-istess. Aħna qegħdin meta qegħdin nitkellmu fuq alakka, insibu li fit-Taljan, fl-isqalli, fl-Ispanjol u fil-Malti, sewwa meta qiegħda hemm din il-kelma. Dawna jidru li ġejjin mill-arbi look, look, li tfisser resin, jew il-lak, sewa, u minna tiġi fl-arbi lakka, lakka, għaremmek, toqrob lejn lakka, sewa, fis-sens ta' ħanajda bl-Inglis kif qiegħda fid-dizzjonarju arbi, leather varnished with gum lack. Ġifieri aw hija t-tifsira ta' lakka. Mela mis-soqsija tiegħek minn fejn ġiet il-kelma lakka, il-kelma lakka tmullura lejn l-arbi u li hu interessanti dik laqgħa tal-bidu. Kif żiedet. Dika laqgħa tal-bidu żiedet fl-isqalli. U l-Malti ħadha mill-isqalli. Mela għalkemm hemm is-sens arbi, l-Malti ma ħadix mill-arbi. Ra hawnhekk għandna dan il-fenomenu li għalkemm il-Malti huwa semitiku, però ċerti kliem iktar ħadhom mis-semitiku vaja l-isqalli. Ġifieri l-ewwel għadda mill-filter tal-isqalli għaġnu kif ried u mbagħad ħanni aħna.
Il-kelma ċaċu jgħidu inna di l-talisla? Intom ta' ċaċu.
Infatti huwa laqam għal taħisla kifettajt inti.
Middera kienu jħobbu jiftaħru.
Iva, iva. U interessanti li kull meta fittixt ċaċu dejjem jikkwotaw illi huwa laqam mod ispiss lil minn hum l-isla. Sewa. Mela ħan nibdew minn hawnhekk, ara l-kelma ċaċu kif qed inti tfisser faħħari wieħed li jiftaħar sewa. Fl-isqal li nsibu ċoċu li fuqha vassalli, mela issa timmurru lejn l-aħħar tas-seklu 18, bena ċoċu minflok ċaċu. Imma vassalli għad it-tifsira ta' imprudenti bniedem li ma jaħsibhomx. Issa inħarsu daqsxejn lejn is-sinonimi jew forom alternativi għal ċaċu u għalfej se nagħmlu għadin, għalli irridu fl-istess ħin naraw. Is-soċjetà tradizzjonali Maltija kemm kienet ħares lejn ċerti nies li jħobbu jiftaħru u kemm kienet mhux tivvinta ma toħloq biex ngħidlek termini biex tispjegom. Mela forum alternativi għal ċaċu, wieħed li jħobb jiftaħar fil-vojt, fanfru, anka diħin hawnhekk għandek fanfru, il-metafora. Fanfarun, spakkun, zmarġas, imżarġan, imserdek, imkabbar, wieħed minn fuq bih innifsu, wieħed jiftaħar brixu, wieħed li pretendija, xpakka montanji. Huma kollha interessanti fihom infushom daw hemm studju enormi fihom, sewa, però dega niġu xi darbohra fuqhom, ħalli nkomplu daqsxejn. Issa, b'estensjoni semantika, jiġifieri t-tifsir issa sa jinfrex daqsxejn iktar, sewa, ċaċu tista' wkoll tfisser wieħed żatat, hawnhekk issa tkun ħafna iktar ta' tmaqdir biex niftehmu. Bully. Prużuntus, wieħed bimnieħru mxammar, wieħed li jħobb jagħmilha tal-bravu, wieħed li jagħmel l-arja fil-fieraħ, nużaw żiez, dardiera, niftehmu, dawn huma kollha tifsiriet ta' ċaċu u kif tista' wieħed jasal biex jispjega aspetti differenti sewwa, għax altru ikollok wieħed li jkun imkabbar. Sawa, u għaltru li kollok wieħed li jkun fanfru. Hemmhekk għandek differenza. Però ċaċu tħaddan dan it-tifsir kollu. Dak huwa interessantissimu ħafna għaliex ukoll għandu l-flessibilità tal-użu it-terminu.
X'nifhmu meta il xi ħadd tinsejħulu bagollu. Min naħseb minn bagollu bagalja kbira.
Ekku. Mela hemmhekk għandna t-tifsira. Bagol, bagalja kbira ta' safar, sewa. U importanti li il-bagol is-sens tal-bagalja norbtuh mas-safar. Għax hemmhekk sa jiġi is-sens għaliex insejħu lil xi ħadd bagollu. Bagollu b'mod figurattiv tfisser bniedem goff u imbeċilli. Issa u dik it-tifsira ta' imbeċilli ħirġa minħabba s-safar. Il-kelma ġejja mill-isqalli bagullu li hi varjanti dabbawlu. Fl-isqalli il-g ukoll hemm tendenza li tisparixxi bawlu. Il-konnessjoni bejn bagalja kbira u bniedem subitu ġejja mill-espressjoni siċiljana vjaġġari kome un bawlu. Ġifieri qed tivvjaġġa bħal bagol għax ma tosserva xejn. Ara li qed jiġi stupidu jew imbeċilli. Sewa. U Sir Reginald Glot jgħid li bagol tintuża figurattivament għal bniedem tqil, goff u ħmar. U għalhekk wieħed li ma jinnota xejn jew li jibla kollox għax ma jaħsibhomx, kienu jsejħulu bagollu.
Għalx x'iex tintuża l-kelma banni fil-Malti? Niftakar banni bannozzi.
Banni bannozzi, però għandha tifsira oħra wkoll banni. Għax fil-Malti banni waħedha dari kienet tintuża bħala esklamazzjoni ta' staġi bħal meta llum inlisnu strina u madoff u Marelli u Marija u ma nafx minn ngħidux. Pereżempju, qed tara banni x'jagħmel, qed tara strina x'jagħmel dak is-sens. Imma nsibu għaw koll fit-taqbila li semmejt inti silejn. Meta om tajt lil-bejbi tagħha waqt li tqabżu fuq ħoġora u ċabċab bideħ banni bannozzi ġejjit tata ġej bil-pastizzi tal-ħabtej kollox nagħtu lil u għaw tidħol isem it-tarbija u lil isem xi ħadd ieħor
mantuħ
xejn. Sewa. F'dan it-tieni sens il-kelma tidher ġejja mill-isqalli banni. L-istess kif għandna fil-Malti li tfisser fl-isqalli mod kif issellem l-itfal billi tħarkilhom subajhom kollha ta' jidhom l-eminija. Ġifieri hawnhekk hawn daqsxejn ta' differenza bejn is-sens qalli u s-sens Malti. Aħna l-itfal inċaffpulhom idejhom. Hawnhekk fl-isqalli tieħu qid waħda l-eminija u toqgħod iċċaqlaqilhom. Hemm din id-differenza, ġifieri mhux fil-klim biss invarjaw aħna anke fl-imġieba ta' dak li nkunu qegħdin nagħmlu.
X'kienet il-bellija?
Il-bellija tfisser l-ewwel nett għammi font. Sewa, tfisser tromba tal-ilma. U fil-ħrejjef Maltin, di forsi l-iktar waħda interessanti, monstru li jkun f'qiegħ tabir lest biex jibla l-itfal jekk jixxabtu mal-ħerża. U l-ommijiet kienu jbeżżgħu l-itfal bil-belleja biex ma joqogħdux jittawlu fil-bir, u jispiċċaw forsi jkollhom xi traċedja hemmhekk sewa. Imma interessanti din il-ġrajja tal-belleja. U
l-sena l-oħra sar musical fuq għadi fil-film Malti.
U l-erq tagħha bellea ġej minn bela għax dan il-tip ta' monstru
jibla.
Jibbelak. U naturalment fil-bir inti hemm dik il-kurzita x'hemm mbagħad l-iktar meta tibda tisma' u jidwiqis u x'għad titkellmek lura, allura kien ikun hemm l-immaġinazzjoni u t-tfal naturalment kienu jibilgħu kollox. Sewa tinsiex li it-tfal ma kellhomx l-exposure li għandhom illum illi ħafna drabi jifmu illi dak li jara fuq television illi ċerti affarijiet mhumiex veri. Il-ħajja tagħhom kienet kollha kemm vera.
Lil min dari kienu jsejħu ċiċċa. Llum tintuża għal xi ħadd forsi ftit oħxon.
Oħxon, imma għandha ġrajja. Daqsxejn usa minn hekk, ma saħad toħxon u parti minna di.
Jew ġieli bil-ħbib jgħidu pereżempju għaw ċiċċ.
Ma dikha bħala espressjoni ta' ħbiberija. Hawnhekk ċiċċa fl-ewwel sens li tfajta inti kważi kważi ma ngħidx li hija taħjira, imma hija
deskrizzjoni. Dispreġjattiv.
Għax it-terminu ċiċċa dari kien laqam ta' tmaqdir infatti u kienet tintuża għal xi mara magħrufa għal karattru ikraħ jew li tismerru illi kellha. Kultant kien jintuża dan it-terminu ċiċċa wkoll għal mara ta' moralità baxxa u hawnhekk allura il-kelma tieħu il-fama ta' xi ħaġa baxxa. Il-kelma ġejja mill-isqalli ċiċċa. Imma is-sens huwa Malti. Fit-Taljan insibu ċaċċa fis-sens ta' imprudenti jew pastas. Sewa. Dawn iż-żewġ kelmiet, ċiċċa u ċaċċa, fl-isqalli fit-Taljan jista' jkun li fil-Malti twaħdu ma' xulxin biex taw it-terminu ċiċċa bħala mara antipatka jew millar. Fit-Taljan ukoll insibu l-kelma ċiċċa li tfisser ħoxna li semmejt inti, sewa. U jista' jkun li mara qawwija u mpaħpħa kienet issejjaħ ukoll ċiċċa. Ma hemm it-tifsira l-oħra wkoll, pereżempju, jiena fit-tfulieti ċiċċa fil-fatt kienet tintuża għal xi ħadd partikolari għax dak jintuża ħafna laqam sewa għal xi ħadd illi kien ikollu mit-tnejn kemm kien ikun oħxon u kemm kien ikun daqsxejn. Biex najdu hekk antipatku jew millar għax kien ikun ġelliet pezza kustjoni. Jiġifieri jitwaħdu s-sensi wkoll.
X'kien iċ-ċinkwantin?
Iċ-ċinkwantin. il-ċinkwantin kien blokka tal-injam biex għattaw il-laħan fuqa. Iġifiri, għanna semmejna il-ċanga, uġek, il-ċanga, id-dik il-blokka, fil-sens il-qadim taħħa, il-li kien jitqatta il-laħan. Imma il-ċinkwantin ukoll kienet blokka tal-bojja. Għax il-bojja ukoll kien jaqta r-ras l-inkontannat fuq il-ċinkwantin.
Sawa.
Sawa, ġifiri dina mux bħal ċanga, ċanga rajt għanda assoċjazzjonijiet zbieħax marbuta mal-laħam. Sawa, ma hawnhekk hija marbuta
mal-mewt.
Mal-mewt u mewt bil-forka.
Bil-forka.
Sawa. Il-kelma tidherġejja minn ċinkwantina, ġifiri numru bil-ħamsin, forsi preferenza għaddaqs tal-blokka kemm ridet tkun kbira. Għalhekk, ġifieri għax hawnhekk huwa misteru, fatti ma nafux għaliex ċinkwantin din il-blokka.
Fadlinna l-aħħar f'żewġ minuti għaliex bniedem kienu jgħidulu dudu.
Kellu ħafna tifsiriet dan it-terminu dudu sewa fil-Malti, imma ħafna minn apparti d-dudu biex niftehmu l-inset sewa li huwa daka t-tifsir tiegħu. Imma kien jingħata dudu bħala laqa' mal diversi raġunijiet xi wħud żbieħ u xi wħud koroħ. Pereżempju xi ħadd ikun żgħir u gustuż kienu jgħidulu dudu, kien ikun hemm xi ħadd li jużaħ bħala terminu ta' affezzjoni għax bħala fessut jew gedudu, ara gedudu kważi ġejja minnha. Xi ħadd li kien iħobb jidħol fin fin biex jindaħal f'xi ħaġa, xi ħadd x'aktar ġvili jew qarrieq ikun lest jitbaxxa u jilaq li dak li jkun sabiex jasal għal ħsieb ta' moħħu, jew inkella xi ħadd li jibqa' jiffitta li dak li jkun sakemm isib tweġiba tonnu jibqa' jberen u jidħol sakemm jidħol u jasal fejn irid. Dawk kienu t-tifsiriet kollha ta' għaliex bniedem se jħulu dudu.
U l-kelma ġejja mill-arbi u x'hekk?
Ġejja mill-arbi iva, li ġejja minn dud li tfisser dudu.
U hekk dawk l-aħħar kumment iniġu fit-tfim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM insellmilkom.